blaðsíða 26. Hvar fékkstu þennan síma? Spyr skólastjórinn og horfir undrandi á sögu. Krummi kom með hann, segir saga. Hvað áttu við? Ráðhildur hvessir augun á sögu. Krummi kom með hann inn um gluggan. Ráðhildur tekur síman upp og kveikir á honum. Hún slær inn lykilorð og það heyrist lagstúfur. Kötturinn minn, hann krummi, stamar saga.